ta témata, která vlastně ty texty písní obsahovaly, tak tam byly i nějaký témata, které vlastně mluví o boji. A to dnešní téma, o kterém budeme mluvit, tak se nějakým způsobem boje bude týkat. Na Biblii je geniální jedna věc a proto vlastně mě to těch 35 let vydrželo. Člověk ji může číst jako úplně nevěřící. Já jsem ji tři roky četl jako nevěřící, aniž bych v Boha věřil. Takže, a četl jsem ji, myslím, s užitkem, prostě mě to bavilo. Pak jsem se obrátil, poznal jsem, že Bůh je, skrze různé okolnosti, a pak ji můžete číst jako člověk, který už věří a poznává mezi ní Boží lásku, která se týká mě osobně, která se nám zjevila v Pánu Ježíši Kristu. No a pak ji můžete číst už jako zralí lidé po mnoha letech a pořád v ní budete nacházet něco nového. To je život Kristových učedníků a ten text, který dneska budeme číst z listu Efeským, ze závěru vlastně té kapitoly, teda celého toho listu, máme vlastně poslední šestou kapitolu a je to také konec té dnešní nebo série, kterou dneska nebo v těch posledních dnech jsme měli. Takže já bych ten text s dovolením přečetl a pokud někdo z vás byste to chtěli sledovat, tak to najdete v šesté kapitole a já budu číst od 10. do 19. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuďte k pohotové službě evangeliu pokoje a vždy se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Je to v určitém smyslu náročný text, který ukazuje, že náš křesťanský život je v nějakém smyslu pod tlakem. Pod tlakem duchovní opozice. A tuhle tu opozici nám Bible, Bůh nijak nezatajuje, ale vlastně nám ji otevřeně popisuje. Ale samozřejmě, že to samo o sobě by bylo málo. A ukazuje nám také to, jak vlastně v těch tlacích, které jsou tady popisovány, můžeme obstát. Jsou situace, kdy si ten boj nevybíráme. Ukrajinci, když je Rusové napadli, si nevybrali ten boj, ale protože prostě hold ruský národ propadl té chimáře o vlastní nadřazenosti, tak jim nezbývá, než bojovat. A podobně i křesťané někdy mohou být v boji, protože ten text, jak jsme si četli, popisuje existenci duchovních bytostí, které jsou také v aktivní spouře vůči Bohu. Konec konců, ten duchovní boj, proč se týká nás všech, no, dá se to ukázat jednoduše i na životě Pána Ježíše Krista, který poté, co se dal od Jana Křtitele pokřtít, tak byl vyveden duchem na poušť. A co se na té poušti dělo? Byl pokoušen satanem, což čteme v úvodních textech evangelií. Takže, co říct k tomu dnešnímu textu? Zkusíme jít trošku verš po verši a všimnout si, co v tom textu je pro nás důležité. To první, čeho si můžeme všimnout hned v tom prvním verši, je to, že ten boj, ve kterém stojíme, není v první řadě náš, ale je boží. Je to proto, že Pán Bůh má o každého člověka zájem, na každému mu záleží a vlastně si přeje, aby každý člověk ho poznal a došel ke spáse, poznal pravdu. Bůh má moc to dobré dílo, které v nás započal, také dokončit, a proto ten text říká, že tu svoji sílu do toho boje máme hledat u Pána. Že to není něco, co nacházíme v sobě, ale máme hledat u Pána v jeho veliké moci. A je zajímavé, co k tomu říká o boží moci třeba takový Žalm 24, když se ptá, kdo je ten král slávy, a odpověď je Hospodin silný a udatný, Hospodin udatný válečník. No, když to domyslíme, jestli se o Hospodinu říká, že je udatný válečník, tak to vlastně něco znamená. Znamená to, že má protivníka a ten protivník je taky dost silný. Protože kdyby božího protivníka bylo možné obrazně rozmáčknout palcem, asi by nedávalo smysl mluvit o Bohu jako o udatném válečníku. No, kdo je udatný? Udatný je ten, který obstojí v těžkém boji. Ten text ukazuje, jak my se k tomu božímu boji můžeme přidat, jak vlastně bojujeme. V přísloví v 20. kapitole k tomu najdeme takový verš, úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou, to znamená to první, co určitě o našem boji platí, je to, že potřebujeme takový boj vést s rozvahou, nepouštět se nějak bezhlavě do nějakých věcí, což je vidět třeba i v 1. Korinským 9. kapitole, kde tentýž Pavel, který napsal ten dnešní text Efeským, říká, já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. To znamená, je možné bojovat, ale ve skutečnosti jsou to rány do prázdna. A ten boj, o kterém Pavel mluví, tak má taky nějaký cíl. To znamená, neměli bychom se snažit si jenom na něco hrát. Co dá se o tom boji dá říct? No, tam čteme, že hned poté, že ten boj nevedeme proti lidem. Pán Bůh stvořil člověka, stvořil ho k božímu obrazu. Díky Adamovu hříchu, jako jeho potomci, jsme všichni vydáni hříchu. Každý z nás zřešil, každý z nás nějakým způsobem tomu zlému sedl na lep. Ale i když to platí o každém z nás, naši nepřátelé jsou lidé jako nejsou lidé jako takoví, ale právě ti nazemští duchové zla, o kterých se v tom textu mluví. To znamená, přijímáme, máme rádi každého člověka, ale to neznamená, že souhlasíme se vším, co dělá, nesouhlasíme s tím, když hřeší. Jak tedy obstát? Pojďme být už trošku konkrétnější proti těm ďáblovým svodům. No, Pavel nám vlastně ukazuje to, jak se můžeme vyzbrojit na zbroji římského vojáka. A když ten text pozorně přečteme, tak uvidíme, že tam je 5 zbraní, které jsou k obraně a 2, které mohou sloužit k obraně, ale i k útoku. A ten důvod, proč ty zbraně máme mít, je proto, abychom obstáli v den zlý. A ještě předtím, než se dostaneme k tomu tématu den zlý, abychom si vysvětlili, co to je, tak vám položím určitou otázku. Kdo z vás měl někdy v životě na hlavě přilbu? Přihlaste se. Měl někdo z vás? Většina se hlásí. A co to bylo za přilbu? Radku, ty jezdíš na kole bez přilby, jo? Dobře, ale já vím, že jsi kolo měl, tak to už na něm dlouho, a že jsi na něm jezdil. Jsi jezdil bez přilby. Tak, bez přilby, ano. A teď jsme u toho. Je to zvláštní, jak já už jsem starý, představte si to, v mém dětství nejen, že se jezdilo na kole bez přilby, ale oni v té době ty přilby ani neexistovaly. A nejen to, V té době bylo samozřejmé potkat dokonce někoho i na motocyklu bez přilby. A pravda, nepustím vám něco z Netflixu, ale připravil jsem si něco z dob mého mládí. Dneska, když jdete do kina, tak vám pouštějí reklamy, ale v dobách našeho mládí se před každým filmem pouštěl takzvaný filmový týdeník. A jeden jsem si pro vás dneska připravil. Prosím ho o režii, aby mi ho pustili.
Vítr čechrá vlasy, ale už by vlastně ani neměl, protože od 1. června má nosit řidič motocyklu od obsahu 200 kubických centimetrů výš ochrannou přilbu. Měsíc předtím, to je v květnu, končilo 57 havarií motocyklů smrtí. 55 motocyklistů bylo vážně zraněno. Nejvážnějším zraněním byla postižena právě hlava jezdce. To všecko nemluví jen o porušování pravidel provozu a předpisů, ale dokazuje i nezbytnost nosit ochrannou přilbu.
Já jsem si svůj řidičák na velkou motorku, tomu se tak říkalo, udělal v roce 1985 a v té době jsem nemusel jezdit s přilbou. Ale vždycky jsem ji vozil a teď vám na sebe něco prozradím, co jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Já jsem se na té motorce celkem pětkrát vyboural. Dvakrát jsem ji položil na sněhu, protože jsem jezdil i v zimě celoročně. Naši neměli auto a motorka byl jediný dopravní prostředek té doby. Dvakrát jsem skončil v příkopě, jednou sám a jednou i se spolujezdcem. A jednou se mi stalo to, že jak ty socialistické výrobky nebyly úplně dobře udělané, tak se mi uklepal za jízdy přední blatník, namotal se mi do předního kola a já jsem s motorkou udělal kotrmelec. A měl jsem přilbu a to bylo moje štěstí, protože jsem po té přilbě po hlavě jel a dodnes si to vybavuju jako zpomalený film, jak ta přilba drtí to kamení. Motorka naštěstí teda spadla vedle mě, ne přímo na mě, takže jsem to přežil, mohl jsem tam dopadnout mnohem hůř, takže dopadlo to všecko dobře. A proč to všecko říkám? Apoštol Pavel představil svým současníkům zbroj římského vojáka, ale pro nás už to moc nic neříká, protože my jsme ho maximálně viděli v učebnici dějepisu anebo možná v Asterixovi. To je tak asi všecko, ale s přilbou se potkáváme každý den a ten můj pád na té motorce, to byl ten zlý den, o kterém se mluví v písmu. Na motorce jsem najezdil mnoho tisíc kilometrů za svůj život, ale potřeboval jsem ji jenom asi 5 vteřin. Ale těch 5 vteřin toho pádu bylo klíčových. A kdybych ji v té době neměl na hlavě, tak ten zlý den by dopadl velice špatně. A tak jako Pavel představil Římanům toho vojáka, tak já bych vám rád představil právě tu přilbu, kterou všichni známe, protože kdykoliv jedete na kole, kdykoliv potkáte motorkáře s přilbou, tak se vám to možná vybaví podobně, jako se to vybavilo Pavlovým současníkům. Konec konců, nevím, nakolik jste dávali pozor na tom videu, ale když bych se zeptal, co vás na tom videu zaujalo, kromě toho, že to bylo dost úsměvný, ty filmové týdeníky, pamatuje si někdo, kolik zemřelo měsíčně v květnu toho měsíce, kdy to natočili? 57. 57 motorkářů zemřelo a dalších 50 se vážně zranilo. Když se podíváte dneska do těch statistik, tak jsou to jednotlivci. To je dramatický rozdíl a je to proto, že ti lidé v tom světě se prostě připravili na den zlý a jsou vybaveni. Pavel píše o jiné přilbě. Pavel píše o přilbě spasení a před čím nás tato duchovní přilba chrání. No, nosíme ji na hlavě, tu přilbu spasení. Hlava je centrum myšlení a jak napovídá ten přídavek spasení, tak vlastně se to týká pochybností o naší záchraně, o tom, že máme věčný život. Proč? Protože písmo nám nabízí jistotu, že můžeme pevně počítat s tím, že máme věčný život. První list Janův v 5. kapitole píše: toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Jako přilba chrání při pádu z kola nebo z motorky, tak ta přilba spasení nás chrání před pochybnostmi, že jsme milovanými Božími dětmi, za které Ježíš zemřel. Chrání nás, abychom nepochybovali to, že nám Pán Bůh odpustil. Ano, někdy na nás pochybnosti můžou útočit, třeba když zřešíme, jsem ještě vůbec křesťan, když jsem udělal takovouhle věc, ale když Bohu svoje hříchy vyznáváme, tak on nás očistí a před Bohem jsme díky Ježíšově krvi znovu spravedliví. Pojďme postoupit o kousek dál, k další zbroji, ke které také něco řekneme už trošku stručněji. Další, co čteme, je, že máme být opásáni kolem beder pravdou. Pravda je v životě křesťana podstatná, protože Pán Ježíš nám v 8. kapitole Jana říká: poznáte pravdu a ta vás učiní svobodnými. Dneska žijeme v době, o které se říká, že je postmoderní, dokonce postfaktická, a proto je možné dneska zpochybnit kde co, dokonce i tak nespochybnitelné pravdy, že Bůh stvořil člověka jako muže a jako ženu a že nejsou jiná než tato dvě pohlaví, která jsou vcelku zjevná. A dnes díky, řekněme, svévolnému, nemocnému přemýšlení, možná zvrácenému, se snaží mainstream tvrdit, že jsou i jiná pohlaví než tyhle ty dvě, ale pro nás zůstává pravdou to, co říká Bůh. Stvořil nás jako muže a ženu, protože podobně i hřích zůstává hříchem, i když jako lidé o tom budeme mluvit nebo smlíšet, jakkoliv chceme. Prostě ten, kdo hřeší, zůstává otrokem hříchu. Proto přijmout pravdu o životě, o světě kolem nás je důležité, protože jenom tak se můžeme stát svobodnými. Další zbroj, o které Pavel píše, je, že máme být obrněni pancířem spravedlnosti. Co je spravedlnost? No, to je základní charakteristická vlastnost Boží, ale zajímavé je, že když Bible mluví o lidech, a můžeme si připomenout třeba Noého, Abrahama, konec konců Josefa, tak to první, co se o nich dočtete, je, že byli spravedliví. Spravedlnost je jedna z hodnot, které budou posuzovány také na posledním soudu. O spravedlnosti se píše v písmu na mnoha místech a také na konci ve zjevení v 22. kapitole, kde čteme: kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn a zůstane ve špíně, a kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, a kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Jestli nás tedy Bůh zve k tomu, abychom žili spravedlivě, tak je to podstatné. A proto potřebujeme mít pancíř spravedlnosti. Další z té zbroje je: buďte obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Každý z nás máme na nohách nohy. Podobně jako přilby ani boty nebyly v minulosti samozřejmostí. Ještě můj děda mi vyprávěl, že boty nosil pouze tehdy, když napadl sníh, a jinak chodil celoročně bos, protože prostě boty nebyly. Tak to nám zní dneska jako vlastně nepředstavitelná věc, ale je to tak. Když se člověk obouvá, když odcházíme z domova, a podobně při nesení evangelia vycházíme také z nějaké své komfortní zóny bezpečí, Když říkáme lidem o to, kdo je to Pán Ježíš, jak žil, co dělal pro lidi, proč a jak zemřel a o tom, že vstal z mrtvých, a když této zprávě, dobré zprávě věříme, máme věčný život, tak já to dělám dlouhou dobu, mluvil jsem možná se stovkami lidí díky kurzům Alfa, které jsem léta pořádal. A někdy jsem se setkal i s odmítavými, posměšnými reakcemi, což nikomu není příjemné, ale nelituju toho, protože prostě dělal jsem to, co věřím, že je pro nás, abychom žili a měli ty boty připravené k evangeliu pokoje. Pak je tady poslední, a to sice štít víry, abychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Někdy se mi zdá, že s těmi ohnivými střelami v životě moc nepočítáme, ale písmo o nich mluví. Můžeme si myslet, tak přece patřím Bohu, tak Pán Bůh mě chrání a jistě je to pravda. Nikdo z nás, jak jsme tady, asi jsme nikdo nebyli v Českosaském Švýcarsku hasit ten veliký požár, co tam v létě byl. Na druhou stranu, kdyby nám o Vánocích spál stromeček anebo hořelo u sousedů, tak určitě půjdeme pomáhat. To znamená, je to něco, co se může stát. A v té duchovní oblasti se ty ohnivé šípy zlého hasí štítem víry a já se pokusím popsat, jak to asi funguje. Když jsem před mnoha lety přijal povolání od Boha ke službě, tak mě Pán Bůh povolal takovým slovem, který napsal Pavel Timoteovi v prvním listu Timoteovi v 3. kapitole. To je jeden z mála veršů, který ještě umím podle karolické Bible. Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství, žeť výborné práce žádá. A mně se brzy poté, co jsem nastoupil do služby, stala taková věc, že se vůči mě někdo zachoval tak, že jsem to považoval za velkou křivdu. A tak jsem si na to Pánu Bohu v modlitbě stěžoval a říkal jsem mu, Pane Bože, ty jsi mě povolal do služby, povolal jsi mě slovem, které říká, že ta práce je výborná a podívej se na to, není to výborný, je to hrozný, nedá se to vydržet. A tak jsem to předkládal Bohu a zajímavá byla odpověď, protože Pán Bůh mi odpověděl, no počkej, a co tam teda čteš? No, že je to výborná práce a přitom není. A Pán Bůh mi odpověděl otázkou, no a čemu budeš teda v životě věřit? Tomu, co ty sám vidíš, anebo to tomu, co říká moje slovo? To tomu, co říkám já. No, nezbylo, než na to odpovědět, no Bože, chci věřit tomu, co říkáš ty. A tak mi potom k tomu řekl, no vidíš, tak dokud to neuvidíš, tak to žij vírou. A musím se přiznat, že mě to velmi pomohlo a vlastně mě to proneslo tohle konkrétní slovo mnoha různými těžkými situacemi, do kterých jsem se později dostal. Protože pokud něco nevidím, ale Bible to tak říká, no tak do té doby, než se to stane, tak to můžu žít vírou, protože víra se vztahuje k věcem, které ještě nejsou vidět a je to jeden z jejich základních předpokladů. Takže tolik k těm obranným zbrojím. Všimněte si, že mezi těmi obrannými zbrojemi není nic, co by chránilo záda. Proč to tak je? No, z jednoduchého důvodu, prostě Pán Bůh počítá s tím, že z boje se neutíká. A proto naše záda nechrání. Takže pokud se dostaneme do boje, je naším úkolem bojovat. Protože v okamžiku, kdybychom utíkali, už jsme prohráli. Přitom ale jsme na vítězné straně, protože Bůh je vítěz. Pokročím dál, máme tam ještě dvě zbraně, které jsou před námi, a to sice zbraně, které slouží, nebo můžou sloužit k obraně i k útoku. To první, meč ducha, to je slovo Boží. Boží slovo a Boží duch působí spolu A je velmi zajímavé, co Ježíš jednou vytýkal farizeům, máme to v Matouši v 22. kapitole, bloudíte, protože neznáte písma ani boží moc. Vlastně to byl poměrně troufalý výrok, když si představíte, že to řekl farizeům, kteří na to, jak texty starého zákona znali a často uměli i poměrně velké pasáže z paměti, že jim řekl, no ale vy to neznáte. A já jsem tomu to dlouho nechápal, ale pak jsem pochopil, že něco takového se může stát i nám. A to sice proto, že jsem se jednou dostal do takové situace, kdy vlastně jsme spolu ještě s jedním pastorem sloužili jednomu člověku a vlastně se to úplně nedařilo. A on to potom zhrnul slovy, no ale víš, já myslím, že je to proto, že boží slovo v životě toho člověka nemá moc. Já jsem tomu tehdy úplně nerozuměl, co tím chtěl říct, ale dneska bych řekl, že je to tehdy, pokud nedovedeme, nemůžeme nebo neumíme vzít to, co Bible do nějaké situace říká, vzít vážně a zařídit se podle toho. Pokud to prostě vážně nevezmeme, no tak pak Bible v našem životě nemá moc. Tak kéž to o nikom z nás neplatí, protože Bůh nám dal svého ducha, dal nám svoje slovo a je to meč boží, který máme používat. A ta druhá zbraň, o které se tady mluví v tom textu, je modlitba. Já to ještě připomenu, protože to je vlastně velmi zajímavý text, verše 18 a 19. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia. Mně ty slova v jedné věci přijdou velmi zvláštní. Napsal je apoštol Pavel. Ten Pavel, který vyrostl v Jeruzalémě u nohou Gamalielových, farizej z farizeů, co se týče zákona, člověk bez úhony, jako sobě říká jinde v písmu. A právě tento Pavel prosí o modlitbu nedávno obrácené pohany v Efezu, kteří ještě nedávno uctívali pohanskou bohyni Artemidu, a on je prosí za to, aby se za něj modlili, aby mu bylo dáno pravé slovo, aby jeho služba Evangelia byla účinná. No já bych si přirozeně myslel, že ten Pavel to přece už musí mít dávno v malíčku. Znal Boha, znal texty starého zákona, řadu z nich z paměti jako farizej, setkal se osobně s Ježíšem na cestě do Damašku, copak nebyl on sám schopen dát pravé slovo lidem, kdykoliv promluvil? No já bych si myslel, že byl. Ale tady z toho textu usuzuju, že vlastně modlitba, když se modlíme, má zvláštní moc. A je to proto, že se právě modlíme k tomu všemohoucímu Bohu, který v jehož pomoci, v jehož moci máme hledat pomoc. Takže i přímluvy člověka na relativním začátku křesťanského života mohou pomoci zralému křesťanovi k tomu, aby jeho služba byla hlubší, přesnější, účinnější. A to mi přijde skvělý, protože mě to motivuje k tomu modlit se za starší, za vedoucí skupinek, za lidi, kteří slouží v nedělce nebo kdekoliv jinde, aby tu službu dělali dobře, a na základě tohle z toho textu mi to dává víru k tomu, že to má smysl, i když bych si myslel, že jsou přece jenom přirozeně zralejší, moudřejší a tak dále. Dostali jsme se k závěru toho, o čem jsem vám chtěl, co jsem vám všechno chtěl říct na základě toho textu z listu Efeským ze 6. kapitoly, a tak bych chtěl nějak zhrnout to, co bych byl moc rád, kdybyste si dneska odnesli. Tak co myslíte, co by to bylo? Přilba, no, kdykoliv vidím cyklistu, přilba spasení. Důležitá věc. Ale nejen to. To byl jenom obraz k tomu, že bych si přál, abyste pamatovali na to, že máme mít boží zbroj, A třeba se k tomu textu i vrátili a přemýšleli o tom, co to znamená konkrétně ve vašem vlastním konkrétním místě života, kde jste, kam jste došli. A aby vás to motivovalo, tu přilbu mít, protože bych si moc přál, abyste jako křesťané nežili jako motorkáři, kteří jezdí bez přilby. A věřte mi, vím, o čem mluvím. Tak to bych si přál, abyste si odnesli. A pak bych si přál ještě dvě další věci. To první, aby Boží slovo mělo ve vašem životě moc, protože Boží moc je důležitá. A je to tehdy, když ho bereme vážně a jsme ochotní se podle něj zařídit. A pak ještě třetí věc, abyste počítali s tím, že kdykoliv se modlíte, takže modlitba má moc. Pavel o tom věděl a proto prosil i možná křesťany nezralé nebo na začátku v Efezu, aby se za něj modlili. A to bych si přál, abyste si taky odnesli to vědomí, že stojí za to se modlit, že stojí za to prosit Pána a modlit se za důležité věci, protože každý z nás, tak jako apoštol Pavel napsal, abych mohl zjistovat evangelium, jak je mi uloženo, tak něco podobného má Pán Bůh pro každého z nás. Počítá s námi a chce, abychom byli zralí a dospělí. Amen.